ዓለም ለኸ ክኢላታት መፅናዕቲ ስርሖም ክሳብ ዝፍፅሙ ህንፀት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንክደናጎይ በዓል ስልጣን ሃብቲ ማይ ግብፂ ፀዊዖም ኢትዮጵያዊ በዓል ስልጣን ድማ ምጉታትን ምድንጓይን እቲ ህንፀት ዘይሕሰብ እዩ ኢሎም ኣለው። መሳርሕትና ሰሎሞን ኣባተ ንዘዳለዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቅርቦ እዩ።
ዶክተር ካሊድ ዋሲፍ ክልተ ኩባንያታት መፅናዕቲ ንከካይዳ ተመሪፀን ነይረን። ዶክተር ካሊድ ዋሲፍ እቲ መፅናዕቲ ንኸይካየድ ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ እንታይ እዩ ንዝብል ዝቐረበ ሕቶ ክምልሱ ከለዉ ክልቲኦም ኩባንያታት ከመይ ገይሮም ሓቢሮም ከም ዝሰርሑ ክረዳድኡ ስለ ዘይከኣሉ እዩ ዝብል መልሲቦም። ክልቲኦም ኩባንያታት ሓቢሮም ዝሰርሕሉ ኣገባብ ክነጣጥሕ ወይ ካልእ ኩባንያ ክሳብ ንመዝዝ መስርሕቲ ህንፀት ህድእ ንክብል ኢና ንሓትት ዘለና ኢሎም እቶም ግብፃዊ በዓል ስልጣን። ስለዚ ግብፂ ህንፀት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንክቋረፅ እያ ተሓትት ዘላ ማለት ድዩ ንዝብል ሕቶ
ኣይፋሉን ዘይበልክዎ ኣመልሓሰይ ኣይተንብረለይ ብንጹር መረገፅና እዚ ስምምዕነት ፕሬዚዳንት ግብፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ፕሬዚዳንት ሱዳንን እዩ። ኣብቲ ስምምዕነት ሓደ ዓንቀጽ ኣሎ ኣመላልኣን ኣሰራርሓን እቲ ግድብ ክሳብ እቲ መፅናዕቲ ዝዛዘብ ክፅበ ኣለዎ ዝብል
ንሶም ኣስዒቦም መስርሕቲ ህንፀት ክቋረፅ ኣለዎ ኣይኮንና ንብል ዘለና ምክንያቱ ከምኡ እንተይልና ንሉኣላዊነት ኢትዮጵያ ንዳፋ ኣለና ማለት ኢሎም። እሞ ግብፂ ኣብ ህንፀት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዘለዋ መርገፂ እንታይ እዩ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ከይዲ ህንፀት እቲ ግድብ ትሕቲ 50 ሚእታዊ ከም ዝኾነ ንፈልጥ ኢና፣ ግን ንሱ ኣይኮነን እቲ ጸገም። እቲ ጸገም መጽናዕታት ገና ኣብ ዘይተጀመረሉ እዋን ህንፀት እቲ ግድብ ምቕጻሉ እዩ። ስለዚ እቲ መጽናዕቲ ገና ከይተሳለጠ ህንፀት እቲ ግድብ ክዛዘም እዩ ዝብል ሻቅሎት ኣለና ኢሎም ኣስዒቦም።
ንሕና ንደፍአሉ ዘለና ህንፀት እቲ ግድብ ጠጠው ክብል ኣለዎ ዝብል ዘይኮነስ እቲ ዘድሊ መፅናዕትታት ክሳለጥ ኣመላልኣን ኣሰራርሓን እቲ ግድብ ክንጸርን ዝብል እዩ።
ሰለስቲኦም መራሕቲ ዝተሰማምዑሉ ሰነድ ብምሉእ ልቢ ንቕበሎ ኢና፣ ምክንያቱ ንመሰል ግብፅን ንረብሓታት ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣፍልጦ ዝሃበ ስለ ዝኾነ ባህልኣዮም። ዶክተር ካሊድ እቲ ሕቶ ስለምንታይ እዩ እቶም ዝተመርፁ ኩባንያታት ስራሕቶም ስልጢሎም ንካዕዩ ዘይግበር ዘሎ ንዝብል ዝቐረበ ሕቶ ዶክተር ካሊድ ክምልሱ ከለዉ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ፣ ሕቶ ገንዘብን ቴክኒካዊ ጉዳያትን ሓዊስና ንኩባንያታት ንምምዛዝ 6 ኣዋርሒ ወሲዱልና ኣብዚ እዋን እዚ ኣጋጢሙና ዘሎ ግና ክልቲኦም ኩባንያታት ሓቢሮም ንክሰርሑ ስለ ዘይከኣሉ ኢሎም። ህንፀት ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ሕፅረት ማይ ስለ ዘስዕብ ንረብሓ ግብፂ እዩ ኢላ ኣይትቕበሎን ኢሎም እቶም ግብፃዊ በዓል ስልጣን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ሚኒስተር ሃብቲ ማይ ኢትዮጵያ ሓላፊ ተሳገርቲ ሩባታት ኣቶ ተሾመ ኣጥናፌ ኣነ እውን ኣብ ጋዜጣ ተጻሒፉ እዩ ርእዮ ካብ ሰበስልጣን ግብፂ ዝበጽሐና ስምዕታ ያለን ዕላማ እቲ ዝሳለጥ መጽናዕቲ ብዛዕባ ኣመላልኣን ኣሰራርሓን እቲ ግድብ ንምንጻር እምበር ህንፀት ግድብ ህዳሴ ንምቕጻል ወይ ንዘይምቕጻል ወይ ካልእ ጽልዋ ንምፍጣር ኣይኮነን ኢሎም ኣስዒቦም።
የዓለም አቀፍ ፓነል ጥናቱን አጠናቆ ባስረከበበት ወቅትም የህዳሴው ግድብ ግንባታ እንደሚቀጥል
ዓለም ለኸ ጉጅለ ክኢላታት ስርሑ ክዛዝም ከለውን ህንፀት እቲ ግድብ ከም ዝቕፅልን ከም ዘይቋረፅን ተረጋጊጹ እዩ። ንሳቶም እውን ይፈልጥዎ እዮም። ሃብቲ ማይን መንግስትን ግብፂ ይፈልጥዎ እዮም። ስልጠት ግድብ ህዳሴ ኣብ ሎሚ በፂሖም ስለምንታይ ከም ዘሻቀሎም ንዓይ ንጹር ኣይኮነን። ህንፀት እቲ ግድብ ብዝተተሓዘሉ መስርሕ ክቕፅል እዩ።
ምጉታትን ጸገምን ተፈጢሩ ዘሎ ኣብ መንጎ ነቲ መጽናዕቲ ከሳልጡ ዝተመዘዙ ኩባንያታት ምዃኑ እቶም ኢትዮጵያ በዓል ስልጣን እውን ጠቒሶም። ምስጢራውነት ክዕቀብ ስለ ዝተሰማምዑ ግና ጽጹይ ሓበሬታ ኣይወስኽን ኢሎም። ስልጠት እቲ ንግብፂ ዘስጋኣ ህንፀት ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኣበይ በጺሑሎ ዝብል ሕቶ እውን ቀሪቡሎም ኣሎ ንኣቶ ተሾመ። ህንፀት እቲ ግድብ 48 ሚእታዊ ከም ዝበጽሐ ሰሚዕና ኣለና፣ ብጽቡቕ ይቕጽል እውን ኣሎ ኢሎም። ግብፃዊ በዓል ስልጣን ሃብቲ ማይ ኩባንያ ንምሕራይ ክሳብ 6 ኣዋርሒ ስለ ዝወስድ ህንፀት እቲ ግድብ በቲ ሒዝዎ ዘሎ ናሃሪ እንተቐፂሉ ቅድሚ መፅናዕቲ ምስላጡ እቲ ግድብ ተሰርሑ ክዛዘም እዩ ዝብል ስጋኣት ኣለዎም። ስለዚ እቲ ህንፀት ክጓተት ወይ ክናዋሕ ዝኽእለሉ ኩነታት ኣሎ ዶ ብወገን ኢትዮጵያ ንዝብል ሕቶ ኣቶ ተሾመ ዝሃብዎ መልሲ
ይሄ አጀንዳም ሆኖም ማቅም በዚህ ጉዳይም ላይ ልንነጋገርም አንችልም።
እዚ መዘራረቢ ኮይኑ ውን ኣይፈልጥን ንዘራረበሉ ውን ኣይኮነን እቲ ግድብ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ምስኣቶም ዘራኸበና ኣሎ እንተኮይኑ ተሓባቢርና ንሰርሕ ኣለና ስግኣቶም ንምንካይ ንሰርሕ ኣለና ኣብ መስርሕ እቲ ህንፀት ግና ንሳቶም እውን ኣየልዕልዎን ንሕና እውን ንዋገየሉ ጉዳይ ኣይኮነን
ኣብ መንጎ ሰለስተን ሃገራት ዝተኸትመ መሰረታዊ መትከላት ስምምዕነት ኩሎም ዝሳለጡ መፅናዕታት ዝካየዱ ህንፀት እቲ ግድብ ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን እዮም ዝብሉ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ስለምንታይ ኣብዚ እዋን እዚ ሓድሽ ከም ዝኾነ ንዓይኒ ፁር ኣይኮነለይን ስለዚ ህንፀት እቲ ግድብ ንሓደ መዓልቲ እውን ኣይቋረፅን ከምኡ እውን ብዛዕባ ምጉታትን ምቁራፅን ኣልዕልና ንዘራረበሉ ኣጀንዳ ኣይኮነን መራሕቲ ዝተሰማምዑሉን ዝፈረሙሉን እዩ ኢሎም